Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizinlə xəbər ətər proqramıda verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saatın başqa xəbərləri.
Azərbaycan bu şəhər üçün lazım olan avadanlığı İrana buraxmır.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın separatçı bölgəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Bugün Amerikanın Pensilvaniya ştatında ilkin seçkilər keçirilir.
Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazır olduğunu bildirib.
Və xəbərlərdən dərhal sonra biləcəksiniz ki, Bakının təmizliyi nə dərəcə qənaət bəxşdir? Bu suala cavab axtaracaq dinləyicilərimizdən.
Bakının təmizliyindən razısınız ya yox? 436-7741-ə zəng vura, 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Qonağımız Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycan Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün Rusiyanın göndərdiyi yükləri İrana buraxmır. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Azərbaycanın gömrük və sərhəd xidməti İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilsin.
Çünki aydındır ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Digər tərəfdən BMT Təhlükəsizlik Şurasında müvafiq qətnamələri var və həmin qətnamələrin təsirinin həmin maddələrə aid olub-olmasının bilməsi çox vacibdir. Ona görə də biz Rusiya tərəfindən müraciət etmişik ki, onlar bizə daha detallı məlumat versinlər. Çünki ilk olaraq Rusiya tərəfi sadəcə olaraq bildirmişdir ki, həmin yüklər İranda tikilən Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulub.
Rusiya mənbələrindən verilən məlumata görə artıq 3 həftədir ki, Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün istilik izolyasiyası avadanlığını daşıyan maşın karvanı Astara sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb.
Şəhla Sultanova.
Xəbərlərimiz davam edir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisinin fikirlərini eşidəcəksiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurası sabah separatçı Abxaziya ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Gürcüstan deyir ki, Rusiyanın MiG təyyarəsi bazar günü Abxaziya üzərində onun pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinə vurub. Rusiya hava qüvvələri bu ittihamlara razılaşmır. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İraq və Alanaysiya deyib ki, Xarici İşlər Naziri David Bakradze Şuranın sabahki iclasında iştirak eləməyə planlaşdırır. Hücumla bağlı o, son sübutları təqdim edəcək.
Bu arada isə rəsmi Bakı Rusiyanın tanınmamış Abxaziya və Cənubi Asiyet ilə sıx münasibətlər qurmaq niyyətini pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə qarşı istənilən zidd addımların əleyhinədir. Ötən həftə Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyet ilə əlaqələri genişləndirəcəyini bəyan edib. Gürcüstan isə buna etiraz edir və Rusiyanın onun ərazi bütövlüyünə müdaxilə etməkdə günahlandırır.
Amerika ilə Azərbaycan bugün Bakıda iqtisadi əməkdaşlığın gələcək perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Dövlət Katibinin müavini Ruben Jeffrey Bakıdadır. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi enerji və iqtisadi sahədə əlaqələrə bir də nəzər salmaqdır.
Bugün Amerikanın Pensilvaniya ştatında demokratların primerizi, ilkin seçkilər keçiriləcək. Müşahidəçilərin fikrincə bu səs vermə həlledici olmalıdır. Hələlik demokratlardan Barack Obama Hillary Clinton'dan öndədir. Clinton bu seçkidə qalib gəlməlidir ki, demokrat partiyasının qarşıdakı qurultayında dəstək qazana bilsin. Həmin qurultayda demokratlar prezidentliyə namizədin adını açıqlamalıdır. Respublikaçılardan isə Amerika prezidentliyi uğrunda John McCain mübarizə aparacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Küveytdə, İraqda vəziyyəti nizamlanması ilə bağlı beynəlxalq konferans başlayır. Konferansda qonşu dövlətlərin liderləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, Ərəb Dövlətləri Liqası bir də İslam Konferansı təşkilatının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Gözlənilir ki, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki iştirakçılara müraciət edəcək ki, Bağdadın 67 milyard dollarlıq xarici borcunu silsinlər.
Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazırdır. Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Ermənistanlı həmkarına yazdığı məktubunda bildirilir ki, Türkiyə yeni dövrdə iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün dialoqa açıqdır. Ermənistan Türkiyəni əsrin əvvəlində erməni soyqırımı törətməkdə ittiham edir. Ankara isə bildirir ki, Ermənistan bu ittihamlardan əl çəkməyincə və Azərbaycanın işğalına son qoymayınca Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayacaq. Hazırda iki ölkə arasında diplomatik əlaqə yoxdur.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze maydakı parlament seçkilərində iştirak eləməyəcək. Burcanadze dünən keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, qərarı qətidir. Burcanadze deyib ki, Saakashvili iqtidarının verdiyi bəzi qərarlarla razılaşmır, ona görə də seçkilərə qatılmır. Nino Burcanadze Mixail Saakashvili və Zurab Jvaniya ilə birlikdə 2003-cü ildəki Qızıl Göy İnqilabının liderlərindən idi.
Və sonda Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Yushchenkonu siyasi qısqanclıqda ittiham edib. Timoshenko Alman mediasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Yushchenko onun aparmaq istədiyi siyasətin qarşısını alır. Çünki Timoshenkonu növbəti prezident seçkilərində özünə rəqib görür. Timoshenko bildirib ki, prezident şəffaflığın artırılması üçün onun 20-yə yaxın təklifini qəbul etməyib, eyni zamanda strateji sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsini dayandırmayıb. Ukraynada prezident seçkiləri 2 il sonra keçiriləcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə xəbərətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalanmış bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, geçdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz axıra qədər qulaq assasız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi avadanlığı niyə sərhəddə saxlayıb?
Hökumət siyasətini dəyişirmi, yoxsa başqa səbəblər var? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi ilə söhbət eləmişik. Bu söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bundan başqa Azərbaycana milyardlar gətirən Xəzərin sağlamlığının qeydinə hökumət necə qalır? Niyə ekoloqlar deyirlər ki, dəniz doyub? Bu barədə söhbətimiz olacaq.
Səhər qəzetlərinin icmalını da çatdıracağıq. Konstitusiyanı niyə dəyişmək istəyirlər? Bu haqda qəzetlər nə yazır?
Və bayaq biz anonslarda da dedik, birazdan bizim qonağımız olacaq. Beynəlxalq təşkilatlardan biri deyir ki, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir. Sizcə Bakı doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəridir? Bakının təmizliyindən razısınızmı, narazısınızmı? Bu barədə deyəcəyiniz varsa bizə zəng eləyin. Qonağımız olacaq. Bakı Şəhər Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyaddin Kazımov. Telefonlarımız
436-77-41-dir. Bizim mesaj nömrəmiz də var.
050-744-117 sayılı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. İndidən zəng eləyib nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz Duruna sizin zənglərinizi qəbul edəcək. Daha sonra isə biz efir vaxtı sizinlə əlaqə saxlayacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Rusiyanın İrana atom elektrik stansiyası tikmək üçün göndərdiyi avadanlığı Azərbaycan tərəfi 3 həftəyə yaxındır ki, Astarada saxlayıb İrana buraxmır. Dünən axşam bu xəbər açıqlandı. Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Bundan başqa BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qətnamələri var. Həmin qətnamələrin aparılan maddələrə aid olub-olmamasını bilmək çox vacibdir. Hər halda rəsmi açıqlama belədir.
BMT ümumiyyətlə İrana qarşı 3-cü dəfə sanksiya qoyanda bildirmişdi ki, BMT üzvləri İrana gedib gələn həm mülki, həm də hərbi yükləri yoxlamalıdırlar. İndi Azərbaycan tərəfi Rusiyadan cavab gözləyir ki, həmin avadanlığın nədən ibarət olması barədə ona məlumat versin. Adətən Azərbaycan hakimiyyətini qınayırdılar ki, İranın nazı ilə oynayır. İndi nə baş verir? İran üçün əhəmiyyətli olan Buşer stansiyasının avadanlığını niyə sərhəddə ləngidirlər? Bu suallara Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Ərəstun Orucunun cavabı var idi.
Mənim edəniz ki, bu haradasa Azərbaycanın xarici siyasətində olan belə deyək ki, bir mövqədən o biri mövqəyə dəyişmənin təzahürləridir. Bilirsiniz ki, bugün Bakıda, ümumiyyətlə, bugünkü prosesləri biz tutuşdursaq, çox qəribə bir siyasi fəallığın, diplomatik fəallığın şahidi ola bilərik. Bugün Bakıda NATO-nun, deməli, Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq proqramının reallaşmasının, birinci mərhələsinin reallaşmasının qiymətləndirmə qrupu gəlib Bakıdadır hal-hazırda və danışıqlar gedir bu barədə. Eyni zamanda bugün birdən Azərbaycan siyasəti çox rəsmi şəkildə Rusiyanın Gürcüstanla bağlı, yəni daha dəqiqcə Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri, Abxaziya və Ossetiya ilə bağlı siyasətini tənqid edən bir bəyanatı qeyd oldu və burada da həmin bu İranın bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasına gedən nüvə ləvazimatının saxlanması. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan siyasəti daha çox Rusiya və İranla münasibətlərin bir növ bir gərginləşməsini imitasiya eləmək istəyir. Çünki Azərbaycanın NATO ilə bağlı həmin o fərdi tərəfdaşlıq planının həyata keçirilməsində ciddi nöqsanlar var, ciddi problemlər var. Məhz bu səbəbdəndir ki, bu planın bir növ ikinci mərhələsi deyilən bir mərhələsi güya nəzərdə tutulur. Bu isə faktiki olaraq öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyi birinci mərhələnin təkrarı deməkdir. Və Azərbaycan rəsmiləri yüksək ehtimalla burada bir növ bir balans siyasəti aparmaq istədiklərini nümayiş etdirmək istəyirlər. Burada başqa bir şey ola bilməz. Bilirsiniz ki, Rusiyadan bu şəhərə gedən həmin o nüvə ləvazimatı bu kontrabanda deyil, yəni qaçaqmalçılıq yolu ilə getmir. Bu faktiki olaraq qanunun bir o cümlədən Beynəlxalq Atom Enerjisi üzrə agentliyin və bütün İranın nüvə layihəsi üzrə danışıq aparan bütün ölkələrin razılığı ilə həyata keçirilən bir əməliyyatdır və bunun Azərbaycan tərəfindən birdən saxlanılması çox qəribə sözünüzü bir təzahürdür.
Bu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Oruclu idi. Səhər 8-dəki verilişimizdə biz Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərovla bu barədə danışmışıq ki, Azərbaycan niyə Rusiyanın İrana göndərdiyi avadanlıqları sərhəddə saxlayıb? Qorxmaz Əsgərov Ərəstun Oruclunun fikirləri ilə qismən razıdır, amma başqa versiyalarda irəli sürüb. Söhbətə qulaq asaq, daha sonra yenidən efirdəyik. Cərsiz, əlaqə görürsünüz mü?
Yəni, mümkün səbəblərdən biridir. Təbii ki, arzu olunan olardı ki, səbəb bundan ibarət olardı. Ancaq burada başqa bir elementi də mən vurgulamaq istərdim. Məsələ burasındadır ki, aprelin 16-sında Rusiya bütün regionu çalxalayacaq bir qərar verib. Qərar ondan ibarət olub ki, tanınmamış Abxaziya və Ossetiya Respublikaları ilə Cənubi Ossetiya Respublikaları ilə bir növ yarım rəsmi münasibətlər qurulsun. Onların hökumətləri ilə yarım rəsmi münasibətlər qurulsun. Buradan Dağlıq Qarabağla eyni tipli münasibətlərin qurulmasına bir addımdır. Və belə görünür ki, Kosovanın tanınmasından sonra Rusiya hesab edir ki, eyni addımları o istədiyi kimi öz sərhədləri yanında ata bilər və bu addımları əl atır. Və Azərbaycanı heç nə sığortalaya bilməz Rusiyanın bu bir tərəfli addımlarından. Belə görünür ki, Azərbaycan hökuməti bu addımla Rusiyanın şantajla cavab vermək fikrindədir. Çünki bundan əvvəl də dəfələrlə belə məlumatlar mediada getmişdi ki, Rusiya qanuni, qanunsuz nüvə reaktorları üçün lazım olan materialların daşınmasında daha çox Azərbaycan ərazisindən istifadə edir, nəinki Gürcüstan və Ermənistan ərazisindən. Və buna görə də belə bir sual yaranır ki, niyə görə bu tutulma indiki məqama rast gəlir? Çünki bundan əvvəl də İrana oxşar tipli sanksiyalar qoyulmuşdu. Ancaq faktiki aprelin 16-sında Rusiya bu tanınmamış respublikalarla münasibətlər qurur. Aprelin 21-də isə bu problem çıxır ortaya. Yəni mən bu hadisələr arasında aydın bir bağlılıq görürəm.
Qorxmaz bəy, siz deyirsiniz ki, yəni belə bağlılıqdır ki, aprelin 16-sında Rusiya separatçı regionlarla əlaqələrin inkişaf etdirməsi ilə bağlayırsınız, yəni bu sərhəddə saxlanmasına. Amma məlumdur ki, Buşehrə gediləsi nüvə materialları artıq 2-3 həftədir ki, sərhəddə dayanır. Yəni bununla birbaşa əlaqəsi belə görsənir ki, yoxdur axı.
Martın 29-undan.
Məsələ burasındadır ki, bu tip qərarların qəbul olunması üzrə danışıqlar uzun vaxt aparır. Məsələn, Putin hələ aprelin 3-də, diqqət verin tarixə, aprelin 3-də Ossetiya və Abxaziya prezidentlərinə yazdığı məktublarda rəsmən cənab prezident sözünü işlətmişdi. Bundan əvvəl isə mart ayının ortalarından Gürcüstanı bu ərazilərlə birbaşa əlaqələr yaratmaqla şantaj edirdi. Və fikir vermişdə isə Azərbaycan mətbuatının özündə Rusiya mətbuatından, Rusiya parlamentarlarından müəyyən materiallar, müsahibələr çap olunurdu ki, bu müsahibələrdə bəzi Rusiya siyasətçilərinin Dağlıq Qarabağla birbaşa əlaqələr qurması fikri göstərirdi, təhlil olunurdu. Yəni, bu uzun bir prosesdir. Sadəcə mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan hökuməti əgər qərbə tərəf bir mənalı dönüş edibsə, onda Prezident İlham Əliyevin lap bu yaxınlarda qərbin əleyhinə verdiyi bir neçə silsilə açıqlamalarla onun indiki addımı üst-üstə düşmür. Amma nəzərə alsaq ki, İlham Əliyev son bir neçə vaxtda müharibə zonasına da səfər edib, əyninə hərbi forma giyinib, Dağlıq Qarabağla bağlı bir neçə aqressiv bəyanat verib. Belə güman etmək olar ki, Azərbaycan hökuməti üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi ən azı onların bəyan etdikləri dildə kifayət qədər ciddi əhəmiyyət daşıyır ki, bu məsələyə görə onlar hansısa bir dövlətə qarşı addım atsınlar.
Aha, Qormaz bəy, sizin belə deyək, təhlil rakursunuzdan yanaşsaq, tutaq ki, Azərbaycan Rusiyanı şantaj eləməyə, şantaja şantajla cavab verməyə çalışır, amma burada həm də İran məsələsi də var. İran üçün bu şehir stansiyası kifayət qədər önəmli bir stansiyadır. Yaxşı, onda Azərbaycan nə qazana bilər?
Burada sadəcə çəkindirmə siyasətindən istifadə olunur. İnanmıram ki, Azərbaycan hökuməti Rusiya yaxud İranla davamlı qarşı durmaya girmək haqqında fikirləşir. Azərbaycan dəfələrlə göstərib ki, o bu cür qarşı durmalardan çəkinir, bəzi hallarda açıq-aşkar qorxur. Söhbət sadəcə olaraq müəyyən məsələlərə diqqəti çəkərək İran və Rusiya üçün az əhəmiyyətli məsələlərdə, amma Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti olan Dağlıq Qarabağ məsələsində müəyyən güzəştlər qoparılması prosesi gedir. Yəni, belə görünür. Amma təbii ki, Rusiya və İran heç bir güzəştə getmədən Azərbaycan hökuməti ilə dirənsələr konfliktdə, əvvəl-axır Azərbaycan hökuməti qərbə arxası bağlı olmadığından geri çəkilməli olacaq. Amma Rusiyanın və İranın məsələdə çox ciddi dirəniş göstərməsi məntiqi görünmür. Çünki onlar üçün bu xırda bir məsələdir. Yaxın vaxtlarda güman etmək olar ki, Rusiyanın hansısa rəsmisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında müəyyən bir bəyanat verəcək və bu bəyanat da Azərbaycan hökuməti üçün bir növ koz rolunu oynayacaq ki, bu məsələdə inkişafa geçsin.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərov idi. Biz Qorxmaz bəylə əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlamışdıq.
NATO nümayəndələri isə Bakıya gəliblər ki,
Qorxmaz Əsgərovla biz söhbəti səhər saat 8-dəki verilişimizdə eləmişdik. Hələlik saat 10-a 18-də keçdir.
İndi baxaq görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda xarici şirkətin sahibi tutulubdur.
Yeni Müsavat qəzeti həm də yazır ki, konstitusiyanı dəyişdirirlər, Milli Məclisə müraciət ediblər ki, İlham Əliyevin prezidentliyi müddəti uzadılsın.
Gün səhər qəzeti yazır ki, iki İranlı sərhəddə güllələnib.
Ankara İrəvanı dialoqa çağırır. Bu dialoqun Azərbaycana hansı aidiyyəti olacaq? Bu sualı isə Ekspres qəzeti cavab axtarmağa çalışıb. Və qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik isə mən anons edeyim ki, birazdan bizim qonağımız olacaq həm də Bakışəyə Gigiyen Epidemiologiya Mərkəzinin deməli, şöbə müdürü Ziyəddin Kəzimov olacaq bizim qonağımız. Mercer təşkilatı, beynəlxalq bir təşkilat Bakını dünyanın ən çirkli şəhəri elan edib. Siz necə hesab edirsiniz? Bakı doğrudur, amma ən çirkli şəhərdir. Başqa şəhərlərdə nələri görmüsünüz? Şəhərləri necə təmizləyirlər? Bakını necə təmizləmək olar? Hansı hökumətə sizin hansı tövsiyələriniz, hansı təklifləriniz var?
Əgər bu mövzuda deyəcəkləriniz varsa, onda 436-77-41 nömrələrinə zəng eləyin ya da bizə mesaj göndərin 050-744-101.7 101.7-yə.
Belə, hələlik isə qəzetlərin icmalına nəzər salaq, qonağımız birazdan olacaq, amma qeyd edelim ki, siz indidən zəng eləyib nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz Duruna sizin nömrələrinizi götürəcək, daha sonra sizlə efir vaxtı əlaqə saxlayacaq. Çünki efir vaxtı bizim basa-basa olur, bizim telefonlarımız dayanmır. Hələ indidən zəng eləyib suallarınızı qoya bilərsiniz, nömrələrinizi qoya bilərsiniz. 22 aprel qəzetləri nədən yazdılar? Konstitusiyanın dəyişdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisə müraciət edildi. Bu müraciəti politoloq Elşən Nəsibov eləyib. Deməli, o APA gəldiyini deyib ki, istəyirlər ki, Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci bəndində heç kəs 2 dəfədən artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilməz ifadəsi dəyişdirilsin və bir şəxsin bir neçə dəfə təkrarən prezident seçilməsinə məhdudiyyət qoyulmur ifadəsindən əvəzlənsin. Bu təklifi artıq Milli Məclisə, deməli, Milli Məclisin deputatı Siyaviş Novruzov deyib ki, bu çox gözəl ideyadır. Birincisi, konstitusiyada məhdudiyyətin olması özü demokratiyaya ziddir. Siyaviş Novruzov deyib ki, bu məsələ parlamentdə müzakirəyə çıxarılsa onu dəstəkləyəcəyik. Əli Həsənov isə prezident aparatının şöbə müdürü isə deyib ki, bu məsələni hələlik şərh eləmək fikrində deyil.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bütün dünyada yük daşımaları həyata keçirən tanınmış Murphy Shipping and Commercial Services LTD-nin prezidenti Nigeriya əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Adiola Agbabiakanı həbs ediblər. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin baş müstəntiqi Rövşən Musayev martın 13-də Agbabiaka barədə həbsli axtarış elan etmişdi, amma baş müstəntiq bundan cəmi bircə ay sonra öz evində müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişmişdi. Aprelin 16-sında mətbuat konfransı verən vəkil Abdullah Əfəndizadə isə bildirib ki, Agbabiaka barədə axtarış elan edildikdən sonra baş müstəntiqə yuxarılardan təziqlər olub. Buna əlavə qəzet qeyd edir ki, Agbabiakanın Azərbaycanda yüksək rütbəli məmurlar arasında ortaqlarının olduğu da bildirilir. O, sözügedən məhkəmədə ifadə verərkən Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun adını tez-tez hallandıraraq düşdüyü vəziyyətdən çıxmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, elə bu məqamda bir faktı diqqətə çatdıraq ki, Agbabiakanın rəhbərlik etdiyi Murphy şirkəti 2004-cü ildə Qaradağ rayonu ərazisində gömrük anbarı tikərək istifadəyə verib, həmin anbarın açılışında isə Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Lori Bristow və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun da özü iştirak edib.
525-ci qəzet yazır ki, pasportlar dəyişdiriləcək. 2011-2012-ci illərdən sonra Azərbaycan vətəndaşları köhnə pasportlarının Avropa ölkələrinə və Amerikaya gedə bilməyəcəklər. Bu barədə Trend News-a müsahibəsində Ədliyyə Nazirliyinə məlumat veriblər. Deyiblər ki, 2011-ci ilə qədər ölkə vətəndaşlarının özündə biometrik məlumatlarını əks etdirən yeni nəsil pasportlar olacaq.
Gün səhər qəzeti isə xəbər verir ki, iki İranlı sərhəddə güllələnib, onlar Biləsuvar civarında sərhəddi qanunsuz keçməyə cəhd göstərmişlər. Biləsuvardakı mənbədən Turana bildiriblər ki, öldürülənlərin cəsədləri rayon mərkəzinə gətirilib, insidentin təfərrüatları məlum deyil. Qəzet gec vaxtlarında bu məlumat əldə etdiyinə görə nə sərhəd xidməti, nə də İranın Azərbaycandakı səfirliyi ilə bu məlumatı təsdiqləyə bilməyib.
Ankara İrəvanı dialoqa çağırır. Ekspres qəzeti yazır ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan İrəvana məktub göndərib, Ermənistanı dialoqa çağırıb və Ankaranın iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq istəyində olduğunu bildirib. Belə təsəvvür yaranır ki, Ankara İrəvanla münasibətlərini cücərtmək üçün əməlicə işə başlayıb. Qəzet yazır ki, keçən il Türkiyədə erməni əsilli jurnalist Hrant Dinkin ölümündən sonra Ankaranın Ermənistana yönəlik diplomatik jestlərini başa düşmək olardı. Çünki Avropa Birliyi ilə münasibətlərin həssaslığı üçündən Türkiyə bunu eləməyə məcburdur. Və Türkiyəli bir siyasətçi bildirib ki, bu məsələ yalnız Qarabağ kontekstindən yanaşmaq düzgün deyil, çünki yeni baxış lazımdır. Çünki ermənilərin soyqırım iddiaları bitən deyil, bəs Qarabağ münaqişəsi həll olunarsa Azərbaycan indi Türkiyənin elədiyi kimi Ermənistanla sərhədləri bağlı saxlayacaqmı? Bir Türkiyəli siyasətçi bu məsələni şübhə altına alıb Ekspresin yazdığı idi.
Azadlıq qəzeti isə belə bir sual qoyub ki, qaçqın.com ləğv edilir. Ləğvinə hazırlıq gedən komitənin sədri Əli Həsənovun isə səfir göndəriləcəyi bildirilir. Qəzet yazır ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi adı daşıyan bir qurumu ləğv edirlər. Düzdür, bu qurum hakimiyyətin iri maliyyə mexanizmlərinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayıb. Bununla belə onun ləğvinə hazırlıq aparılması Dağlıq Qarabağın Ermənistana güzəşt edilməsi kimi başa düşülə bilər. Qəzet yazır ki, dünən qaçqın və məcburi köçkünlər komitəsi ilə əlaqə saxlasaq da bu barədə suallara cavab ala bilməyiblər.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamına dərc eləyib.
Beyləqan və Füzuli rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında prezident sərəncam imzalayıbdır.
Və Harry Potter haqqında filmin ulduzu sayılan Emma Watson özünün 18-ci ad günü dostları və yaxınları arasında keçirib, Hermione rolunun ifaçısı olan gənc aktrisaya o qədər hədiyə veriblər ki, atası onları restorandan evə aparmaq üçün ayrıca bir maşın tutmalı olub. 70 yaşına çatan Emma bundan sonra öz varidatına yəyə çıxa biləcək. Artıq onun varidatı var. O Potter haqqında filmlərdə çəkilişinə görə nə az nə çox 21 milyon dollar pul qazanıb 18 yaşında. Deyilənlərə görə sehrbazlara həsr olunan bu filmin son seriyasına görə Emma'nın qonorarı 5 milyon dollar olub. Amma öz pullarına sahib çıxmaq Emma'ya o qədər də asan başa gəlməyib. Atası deyib ki, atası bu pulu əlindən alır onun. Deyir ki, bu pulu 18 yaşında qıza həvalə eləmək, əmanət eləmək axmaqlıq olardı. Ona görə də Emma maliyyə idarə etməsi üzrə kurslara yazılacaq.
Atası yəqin onun menecerindən də pullarını idarə edir.
Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan verilişimiz davam edəcək. Saat 10 tamama qədər burada olmaq istəyirik. Sizin istəklərinizin asılı olaraq təbii ki, müzakirəmiz olacaq. Bakı doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəridir? Dünyada ən pinti şəhər doğrudan mı Bakıdır?
Bakının təmizliyindən razısınızmı? Bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, bizlə əlaqə saxlayın. 436-77-41 nömrələrinə bir də mesaj göndərə bilərsiniz. 050-744-101-7 nömrəsinə.
Bakının təmizliyinə məsul olan qurumun Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov olacaq bizlə telefon xəttində. Həmçinin bizim deməli məsləhətçimiz olacaq Qeyri Hökumət Təşkilatından Teman Zeynalov olacaq və telefonlarımız dəyişməyib. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir.
050-744-101-7 isə bizim mesaj nömrəmizdir.
Birazdan yeni efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mercer Beynəlxalq Konsaltinq Təşkilatının son hesabatında deyilir ki, dünyanın ən təmiz şəhərləri Helsinki şəhəridir, Kanadanın Calgary, Ottawa, Amerikanın Honolulu şəhəridir. Bakı isə bu hesabatda əsuslar olsun ki, ən sonuncu yerdədir, yəni ən çirkli şəhərlər siyasındadır.
Çirkli şəhər deyəndə Mercer təşkilatı sağlamlıq və sanitariya baxımından ən çirkli şəhər hesab eləyir. Bakını bundan əvvəl Mercer təşkilatı bir müddət əvvəl belə bir məlumatı yaymışdı, amma son məlumata görə Mercer yenidən öz fikrində qalıb və növbəti hesabatında da yenidən təsdiqləyib ki, Bakı doğrudan da dünyanın ən çirkli şəhərdir. Bakıdan bir az təmiz olan şəhərlər var. Bu Bangladeşin Doha şəhəri, Madagaskardakı Antananavira şəhəridir. İndi telefon xəttində Bakı Şəhər Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov olmalıdır və bundan başqa ekoloq Tilman Zeynalov da indi telefon xəttində olmalıdır. Hər kəsi salamlayırıq.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Ziyəddin müəllim, siz eşitdiniz də bu hesabatla bağlı. İndi razısınızmı ümumiyyətlə bu fikirlə, hesabatın rəyinlə razısınızmı?
Ümumiyyətlə mən qeyd edeyim, indi siz elan verdiniz yəni ki, Bakı şəhər Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi, bilirsiniz ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri yox, Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi öz hüquqi ünvanını Bakı şəhərinin, yəni ki, Azər Manafil küçəsi 22-də fəaliyyətini davam etdirir. Sonra mən diqqətlə qulaq astım. Orada yəni qeyd olunur ki, məsul qurum, yəni şəhərin sanitariya vəziyyətinə məsul qurum Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzləridir. Lakin əsaslar olsun ki, belə deyil. Yəni, şəhərin sanitariya təmizliyi məsələsi, ümumiyyətlə bilirsiniz, Bakı şəhərinin Məhzul Kommunal Təsərrüfat Departamenti və onun tabelində fəaliyyət göstərən rayonlardakı Məhzul Kommunal Birliklərdir və o cümlədən UP Azərbaycan, Almaniya və Kasko Finlandiya şirkətləri bu şəhərin sanitariya təmizliyi işlərlə birbaşa məşğul.
Ziyadə mən, bu normaldır mı? Yəni, mən sizin qurumunuzun adına uyğun təyinatını formalaşdırıb dedim ya, Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə hər bir dövlət orqanının özünün fəaliyyət növündə öz əsasnaməsi mövcuddur. Və biz də Bakı şəhəri ərazisində şəhərin sanitariya təmizliyi məsələsinə əlaqədar olaraq bilirsiniz ki, Məhzul Kommunal Təsərrüfat Departamentliklərinə əhali arasında yolxucu xəstəlik yayıla biləcək mənbələri aşkarlayıb və onlara biz geniş araşdırmalar təqdim edirik. Yəni bilirsiniz, şəhərimizdə son vaxtlar təmizlik durumunun yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Yəni Məhzul Kommunal Təsərrüfat Birliklərinin xidmətlər ərazilərində mütəmadi olaraq təmizlik, abadlıq işləri aparılır, yeni konteynerli meydançalar inşa edilir. Sıradan çıxmış meydançalarda plana uyğun təmir işləri aparılır. Lakin buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, əlbəttə, düzgün qeyd edirsiniz ki, yəni şəhərimizin bəzi ərazilərində belə antisanitar mənbələr var. Və bununla əlaqədar olaraq da Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı hələ 2007-ci ilin yekununa görə ancaq Bakı şəhərinin 11 inzibati rayonu ərazisində 78 nəfər məsul şəxsi cərim edəmişik.
78.
Ancaq hesabatda qeyd olunur ki, Bakı şəhərimiz deməli ən çirkli şəhərlərdən biridir. Əlbəttə, tamamilə bu fikir, yəni şəhərin sanitariya təmizliyi və şəhərin çirkli olması barəsində bu fikirlər tam ayrı-ayrı məfhumdur. Bu günləri bizim deməli təklif və tələblər nəticəsində Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin tabeliyində olan bu deməli şəhər təsərrüfatı öz fəaliyyətini davam etdirir. Lakin əfsuslar olsun ki, qeyd etdiyim ünvanlarda, yəni ki, ayrı-ayrı rayonların ərazisində bu belə antisanitar mənbələr. Bu o demək deyil ki, Bakı şəhərimiz çirkli şəhərdir.
Tema müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu qədər qurum olula, niyə şəhərimiz bu gündədir? Yəni hesabatda da görsənir ki, çirklilər siyasətindədir. Alo, Telman müəllim? Deyəsən xəttə problem var. Telman müəllim, eşidirsiniz?
Telman Zeynalov, ekoloq olmalı.
Telman müəllim, sualımız belədir ki, bu qədər qurum ola-ola, yəni bu təmizlik işinə baxan bu qədər qurum ola-ola, Bakı şəhəri niyə bu gündədir?
Bilirsiniz, mən söhbətlərə qulaq asdım. Düzdür, çətin idi hər şeyi dəqiqliklə qulaq asam. Çünki burada maşınlar hərəkətdədir, 5 mərtəbənin yanındayım. Özə ki, səslər çox uzaqdan gəlir. Hı-hı. Söhbət onu gəlir ki, yəni Bakı şəhəri harasa yanvar ayında ən çirkin, dünyada ən çirkin şəhərlərdən biri elan edildiyinə əlaqədar olaraq, mən o barədə fikrimi söyləmişdim. İndi də o fikrimi söyləyirəm. Yəqin ki, o problem mən deyəndə ki, doğrudan da bu realdır. Bakı şəhəri ən çirkin şəhərlərdən biri hesab olunur. Nəyə görə? Çünki burada güclü tikintilər gedir. Tullantılar vaxtı vaxtında zibilxanalardan yığışdırılmır. Üfünət aləmi hər yeri basıb. Yanvar ayında, fevral ayında ağcqanət olmayan binalarda, evlərdə ağcqanət yaranır. Suların həddən artıq padvallarda nəmişliyin artması, binaların özündə nəmişliyin olması ilə əlaqədar olaraq həmən bu ağcqanətlərin, bu və digər xəstələrin yarılmasına şərait yaradır. Bu bir də ki, özünüz görürsünüz ki, Bakıda yeri gəldi-gəlmədi, şəhəri təzələmək üçün qaçırma prosesi gedir. 50 illərlə, 60 illərlə bu bina öz üzərinə qabul edən o toksiki tullantıları, ağır metalları, maşından çıxan ağır metalları, tozunaqda olanlar öz üzərinə yığıb, indi biz təzir onları təbiətə qaytarırıq, biz təzir onları insanların bədənlərinə qaytarırıq. Biz də deyirik ki, nəyə görə Bakı dünyada ən çirkin şəhərlərdən biri hesab olundu. Bu reallıqdır. Nəyə görə? Çünki bu sahəzdəki vaxtda prezident sərəncamı ilə Bakı şəhərini gözəlləşdirmək üçün, infrastrukturunu dəyişdirmək üçün bütün nöqtələrində tikinti işləri gedir. Əgər tikinti gedən yerdə istədiyiniz-istəmədiyiniz Bakı şəhəri tozanaq da olacaq, çirkab içində də batacaq. Ta ki, bunlar yavaş-yavaş yığışdırmayana qədər.
Telman müəllim, bax, hökumətin siyasətini necə qiymətləndirirsiniz? Bakının təmizliyini nə dərəcədə, belə deyək, can yandırır hökumət?
Söhbət ona gedir ki, haradasa bir ay bundan qabaq Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndə sözü çıxış elədi ki, Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycan vərəm xəstəliyini dünyada birinci yer tutur. Bunlar da o xarici şirkətlərdə, həmən bunlar bu rəqəmləri götürürlər. Bu rəqəmlər tutdurur. Vərəm xəstəliyi də hələ belə əmələ gəlmir. Vərəm xəstəliyi havada olan tozanaqdan, suda olan çirkabdan əmələ gəlir. Yəni, keyfiyyətsiz məhsullardan, yeyinti məhsullardan əmələ gəlir. Vərəm xəstəliyi və yaxud da bu və digər xəstəliklər hələ belə öz başına əmələ gəlmir. Bu onu göstərir ki, Bakı şəhəri doğrudan da hələlik ən çirkin şəhərlərdən biridir. Ancaq mən ümid varım ki, 5 mərtəbənin yanında, bu saat 5 mərtəbənin yanında mən deyilmişəm. Tüm binalar təmizlənilir, tüm binalar tökülüb eləyir. 2 gün bundan qabaq yadınızda o tozanaq var idi. Bakı 5 mərtəbənin yanında adamı hiç gözünə qaldıra bilmirdi. Toz adamı gözünə girirdi, nəfəsinə girir. Bax, söhbət bundan gedir. Biz də deyirik ki, biz çalışırız, deyirik ki, bəs Bakı şəhəri orada ən gözəl şəhərlərdən biridir. Olacaq, çevriləcək onlar. Ancaq hal-hazır ki, vaxtı o deyil, elə deyil. Hal-hazır ki, vaxtı Bakı şəhəri hələli nə qədər bütün o məsuliyyəti olan təşkilatlar öz borclarını layiqincə yerinə yetirməsələr, yalandan hesabat verib layiqincə yerinə yetirməsələr, bu belə də olacaq. Əgər Bakı şəhəri Sovet hökumətinin dövründə küçələr, mərkəz küçələri, bunlar nəqliyyatın az olan müddətində şəhər iki dəfə yuyulurdu, indi 10 illərlə yuyulmur. Həmən o tozanaq, həm asfaltın üzərində şür təzdən havaya qalxır. Ağacların qırılması, ağaclar o zərbəni üzərinə qabılır da, hər yerdə ağacların qırılması, kimsə bir dən maqazin açır, kimsə bu və digər əhaliyə xidmət etmək üçün bölmələr açır, o ilə də yaşıllıqları məhv edir. Biz deyirik ki, şəhərimiz ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək. Ola bilər çevrilsin.
Aha.
Amma ilk növbədə
Telman müəllim, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Vaxtımız azdır. Ziyəddin müəllim də fikrini öyrənək. Buyurun Telman müəllim, fikrinizi tamamlayın. İlk növbədə nə olur, nələr olmalıdır?
Söhbət onda yerkəhin maşının sayı çoxalır. Yol yerdə binalar tikiləndə heç biri qanun qaydaya, bina salma qanun qaydasına riayət olunmur. Güya onlar örtülə sozanaqdan, həmən tor qoyurlar, o sozanaqda tordan keçib hər yeri basır. Ancaq o daşdan, zaddan, qırıntılardan onlar əhalini qoruya bilirlər. Sozanaqdan qoruya bilmirlər.
Telman müəllim, indi çirkabla mübarizəyə nədən başlamaq lazımdır bu Bakıda?
İlk növbədə hindi pisatdır. Bu tozanaq qurandan sonra ümid varam ki, bu yeganə bir addım idi ki, şəhəri gözəlləşdirib, çiçəkləndirib, ən demək olar ki, gözəl dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirsinlər. Ta hər yerdə, dəniz sahilində də, dənizin özündə də təmizləyici işlər gedir. Ekologiya Nazirliyinin tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ki, dənizdə o sahildə batırılan o gəmləri çıxartırlar.
Bakı buxtası.
Ondan sonra təmizləyici qurğular qoyurlar.
Aha.
Çirkabları təmizləmək üçün.
Aha.
Əhalinin sağlamlığını qorumaq üçün təmizləyici su qurğuları qoyulur regionlarda. Bu öz onu göstərir ki, şəhər Bakı əhali ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti düzgün istiqamətdədir. Bu da belə davam eləyəcək harasa bir 10 il 15 ilə.
Aha. İndi Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov da telefon xəttində olmalıdır. Ziyəddin müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Ziyəddin müəllim, Bakıda tikintilərin getdiyini dedi Telman müəllim, bir neçə məqama toxundu. Sizcə bu problemdirmi? Bakıda tikintilərin getməsi və bu gigiyenik vəziyyətə təsir edirmi? Ciddi təsir edirmi?
Ümumiyyətlə, mən qeyd etdim, birbaşa daha yaxşı olardı ki, bu sahədə bilirsiniz ki, Bakı şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentini birbaşa, yəni xəttə bağlasanız, yəqin ki, daha da yaxşı
biz
olardı.
Biz dəfələrlə cəhd edib.
Yəni, bununla əlaqədar bilirsiniz, birbaşa, yəni ki, şəhər təsərrüfatı bu işlərlə məşğuldur. Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı isə ancaq yolxucu xəstəliklər mənbəyi ilə mübarizə aparır.
Amma bütün hallarda...
İkinci bir məsələ mən qeyd edeyim. Yəni 21 aprel 2005-ci il tarixdən Nazirlər Kabinetinin qərarı var, 74 saylı qərarı. Bu qərarda yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına və gigiyenik ekoloji normativlərinə uyğun təmizlənməsi, məişət tullantıların müvəqqəti saxlanması və müntəzəm daşınmasına əlaqədar müvafiq qaydalar var. Və bu qaydalar yəqin ki, bu yəni ki, şəhər təsərrüfatının rəhbərliyi qarşısında da var. Ya birbaşa hər hansı bir ərazidə antisanitar mənbə varsa, bunun dərhal aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir və bəzən bunun keçirilməsi geciktirilir. Və bununla əlaqədar olaraq da qeyd etdiyim kimi 2007-ci ilin yekunu və 2008-ci ilin birinci rübə ərzində biz 91 nəfər birbaşa cavabdeh şəxslər cərimə eləmişik.
Aha.
Ancaq o ki, qaldı şəhərimizin şəhərimizə gedən tikinti və yaxud da digər deyək ki, təmizlik işlərinə maneçilik törədə bilən işlərinə, bu adi bir haldır, yəni tikinti getməlidir, yaşayış var və inkişaf da olmalıdır. Çünki müstəqil respublikamızın paytaxt şəhəridir.
Ziyadə mənim, tikintinin getməsi epidemioloji vəziyyət, yəni mən terminin dəqiqliyi ilə deyə bilmirəm, epidemiya mənbəyi kimi
xarakterizə
oluna bilərmi?
Xeyr, xeyr.
Ola bilməz. Yaxşı, indi bizim çoxlu zənglərimiz, ismarcılarımız var, onları bir-bir sizə çatdıraq.
Buyurun,
hər halda siz hökumətin bu sahədə, yəni birbaşa profiliniz olmasa da dəxli var mı məsələ?
Bir dinləyicimiz yazıb ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətini kökündən dəyişəndən sonra Bakı təmizlənəcəkmi? Məmməd bəyin sualıdır.
Hər halda bu bizim dinləyicimizin fikridir və ismarıcıları xahiş eləyib döndərin ismarıcıları biz siz oxuyaq. Deməli, əgər şəhərin bu vəziyyətinə çirk demirlərsə, onda çirkli şəhər statusuna hara aiddir? Bunu bizə Rasim adlı dinləyicimiz yazıb. Başqa bir ismarıcımızı oxuyaq. 2008-ci də Bakıda ağac qalacaq mı? Bu ağac məsələsi dinləyicilər bizə tez-tez müraciət edirlər. Ziyadə müəllim, yaşıllığın vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu sahədə problem var mı sizcə?
Tamamilə bu bizim səlahiyyətdən kənardır. Yəni birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ünvanlasalar, bu sual daha yaxşı olar.
Bir ismarış da var, yazır ki, Bakının təmizliyi heç eseri vaxtı belə qənaətbəxş olmayıb, indi isə Bakıda lap bərbad vəziyyətdədir. Bu da həm əsasən yüksək rütbəli məmurlar tərəfindən çirkli pulların
dirildilməsi yazıbdır. Dirildilməsi üçün aparılan tikinti siyasəti həm SSR-i dağıldıqdan sonra cəmiyyətimizdə gedən qeyri mədəniyyətləşmə prosesləri həm də şəhər başçısına və digər məmurlara göz yetirmək kifayət eləyər. Onların əksəriyyəti kəndlərdə böyüyüb və şəhər abuhavasından və mədəniyyətindən uzaqdılar.
Bunda başqa bir dinləyicimiz yazmışdı. Dinləyicilərimiz bizə SMS göndərirlər ki, çirklidir Bakı şəhəri hesab eləyirlər. Bakıda külək əsəndə toz torpaq, kağız klokları necə şov çıxardığını hamımız görürük. Tədbir görülmür və görülməyəcək də sabit belə yazır.
Düzdür, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir. Hər bir şey görə bunu düz seçiblər imza DJ sahib.
Bunda bizə dinləyicimiz yazır. Amma siz Ziyadə müəllim hesab eləmirsiniz ki, Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir sanitar baxımından.
Bəli, mən belə hesab eləmirəm. Ancaq buna baxmayaraq bilirsiniz ki, dövlət proqramımız mövcuddur. İstər Bakı şəhərinin içməli su təsisatı, istərsə məişət çirkab sularının axıdılması üçün kanalizasiya xətləri və o cümlədən bilirsiniz ki, problem bir məsələ kimi Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını alınmasına əlaqədar olaraq yəni ötən illərdə biz lazım orqanlara qarşı məsələni qaldırırıq və bu günləri biz möhtərəm prezidentimizə də minnətdarıq ki, yəni belə bir dövlət proqramının həyata keçirilməsində öz yəni köməkliyini əsirgəmir.
Yəni
bu günləri Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını alması üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən orada təmizləyici qurğuların inşa edilməsi, köhnələrin ümumiyyətlə yeniləşdirilməsi, Xəzər dənizindən axıdılan məişət çirkab sularının tamamilə təmizlənib dənizə axıdılması məsələsi bu günləri həll olunmaq üzrədir. Artıq demək olar ki, 85% bu həll olmuş məsələdir.
Necə müddətə nəzərdə tutulub ümumiyyətlə bu kanalizasiya sisteminin yeniləşdirilməsi?
Mən müddəti deyə bilmərəm, ancaq görülən işlər haqqında mən məlumat veririm.
Bax, bu beynəlxalq təşkilatın Mercer'in hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda...
Mən tamamilə əks fikirdəyəm. O hesabatı hansı rəqəmlərə və hansı statistik rəqəmlərə əsasən aparırlar, mən bilmirəm onu. Ancaq bu günləri, bəli, mövcud antisanitar ərazilərimiz var və bunun da aradan qaldırılması üçün həmin müvafiq ərazi icra orqanlarına bunların hamısı birlikdə aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Sanitar ərazi...
Lakin mən bir məsələn gedim. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı əgər şəhərin sanitariya təmizliyini istəyirsə, onlar şəxsən bu sanitariya təmizliyi işində yaxından iştirak etməlidir və buna ictimaiyyət kömək etməlidir. Lakin əfsus olsun ki, bəzi vətəndaşlarımız hətta 9-cu mərtəbədən məişət tullantılarını həyata atırlar. Burada yəni biz həmin dövlət orqanları günahlandırmaq və yaxud ki, oradakı məsul şəxsləri günahlandırmaq əlbəttə bu bir qədər fikirdən kənardır. Lakin yenə qeyd edirəm, əhali arasında kifayət qədər sanitariya maariflənmə işi aparılsa və hər bir vətəndaş öz məişət çirkab tullantılarını lazımi yerlərə atsa və qrafika uyğun məişət tullantıları daşınsa, əlbəttə şəhərimiz niyə çirkli şəhər olmalıdır ki? Ziyadə
müəllim, onda bəs bu işlər niyə görülmür?
Hamısı da görülür. Niyə görülmür ki? Yəni, onda vətəndaşlarımızın maariflənməsinə uzun müddət lazımdır.
Aparırsınız mı bu işi? Plan var mı? Təzə gözlənir?
Bəli, biz hər ildə bunu aparırıq. Bu ildə 2008-də belə tədbirlər planımız var. Yəni, Nazirlər Kabineti 74 saylı qərarı əsasında.
Tutaq ki, Ziyadə müəllim, indiyə qədər sosial reklamınız olubmu? Sosial reklam çarxı olsun, ya posterlər olsun?
O bizim səlahiyyətdə deyil, xanım. Axı, o bizim səlahiyyətdə deyil, o
səlahiyyət. Olunsun. Gigiyena epidemiologiya mərkəzi də sizin qurumun adı.
Bəli.
Yəni, hökumətə təklif verirsinizmi? Ya səlahiyyətinizdə olan, bəlkə sizin səlahiyyətiniz azdır.
Xeyr, bizim səlahiyyət bu, bilirsiniz ki, yəni, biz bir daha dövlətimizə, hökumətimizə minnətdarıq ki, artıq mart ayından bizim deməli, inzibati xatırlar məcəlləsi müvafiq olaraq görəcəyimiz inzibati tədbirlərin yəni, miqdarı da artıq. Yəni, əvvəlcə biz əgər antisanitar, yəni ki, inzibati xatırlar məcəlləsinin 65-ci maddəsinə istinadən biz cərimələri harada fiziki şəxslərə və yaxud da ki, hüquqi şəxslərə şərt əmək vahidinin 50-100 misli qədər eləyirsə, hal-hazırda biz bunu 300 misli qədər yəni, eləmək səlahiyyətimiz var.
Telma mənim, Ziyadə mənim, üzr istəyirəm, bir vaxtımız azalır, dinləyicilər xətti gözləyirlər. Telma mənim, qısaca cavab verərdiniz ki, cərimələr çıxış yoludur mu? Bir də əhalinin maarifləndirilməsidir. Yəni, əhali birbaşa rol oynayır mı bu çirklənmə məsələsində? Telma müəllim.
Bəli.
Telma müəllim, Ziyadə müəllim deyir ki, əhali özü də gərək aktiv olsun, yəni zibilləməsin şəhəri. Əhaliyə aid olan məsələdir mi bu? Yəni, əhalinin öhdəsinə buraxmaq olar mı bunu?
Mən dediyi, deməli, o fikirlə 100% həm razı, həm də razı deyiləm, əhalini bölmək olar. Həm gənc nəsil, həm də orta nəsil, həm də ki, yaşlı nəsil. Sovet hökumətinin dövründə Her hansı bir şahs yolda gede gede sigara çekip yolu atırsa onu da içermelendirilirler. Biz yaşlı nesil bunları çok geçen bilirik. İndi deyende ki mariflendirmeyi lazımdır. Bilirsin, bana bir bazı acil geldi. Yani Azerbaycan milleti öyle bir küt milletti ki onları mariflendirmeyi lazımlar sağ üzere. Hamısı çok geçen bilirler ki etrafımızı şirklendirmeyi olmaz. Neye göre evinde oturup evini yattığı yeri üzülsürem. Sigara çekip yorgan döşeyi söndürmür, oranızı birleştirmir, eləmir. Çünkü bu bilir ki bunun yaşadığı yerdir. Hemen o binada, həyatda, çölbaşa da onun yaşadığı ərazidir. Orada da belə korumaq lazımdır. O biganəlidir. Ve ona göre de ben deyirdim marifendirmek yok. Ciddi nəzarət eləmək ve onları kərimelendirmek. Ben bilirim ki o en güclü tədbirlərdən biri olar, təbliğlərdən də biri olar.
Aha, minnətdarıq sizə Tilman Məm. Çox sağ olun, ekolog Tilman Zeynalov idi, amma Ziyəddin Kazımov hələ telefon xəttində xahiş edirik qalsın, Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü.
Ziyəddin Məm, bircə sualım var. Məsələn, Tilman Məm özü də qeyd elədi ki, cərimələr artırılmalıdır, cərimələr cərimə olunmalıdır çirkləndirənə görə. Son bir il ərzində nə qədər adam məsələn cərimələnibdi məhz çirkləndirdiyinə görə?
Deməli, son bizdə ayrı-ayrı sahələr üzrə bu kommunal sahədə, yəni qeyd edilən kimi şəhərin yaşayış məntəqələri arasında sanitar təmizliyinə əlaqədar olaraq bizim tərəfimizdən 91 nəfər bugünkü günə hüquqi və fiziki şəxs, yəni birbaşa cavabdeh şəxslər cərimə olunub.
Hansı dövrdə?
2007-ci il və 2008-ci il birinci rübü.
Aha, xəttə dinləyicimiz olmalıdır. Var mı dinləyicimiz? Buyurun, Elvin bəy. Alo.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Elvin bəy, telefonunuzu
verər misiniz?
Radionun səsini alın, zəhmət olmasa.
Dünyanı çox gəzməmişəm, amma elə gəlir ki, həqiqətən Bakı bugün dünyanın ən zibilli şəhərlərindən biridir. Yəni bu günlərdə səhər-səhər elə Elmirəl metrosunun ağzından gələndə bunları faktiki görürük ki, zibil qabları hara gəldi qoyulur, zibil hara gəldi tökülür və orada səhər-səhər o tozun, dumanın əlindən bir heylə də insan gedir, akademik gedir, professor gedir, görürük ki, həqiqətən Bakı dünyanın ən zibilli şəhərlərindən biridir. Xahiş eləyərdik, buna baxsınlar.
Elvin bəy, təşəkkür edirik sizə, bizim vaxtımız az, başqa dinləyicilərimizlə qoşulaq. Var mı dinləyicimiz? Bundan başqa bizə bir ismarış var, 050-744-117 sayılı mobil telefona ismarış yazıb dinləyicimiz bildirib ki, Praqada belə bir zibil qablar var ki, həmin zibil qabları...
Danışan zibil qabları da elə çox sağ ol da deyir zibil atandan sonra.
Sən görürsən hiç Praqada.
Valla olmuşam ama görməmişim, yəqin ki, yeni bir şeydir. Məsələ dinləyicimiz qeyd edir ki, Bakıda çirklənmənin bir səbəbi də odur ki, zibil qutularını oğruyurlar. Yəqin ki, bunu qoyandan sonra da 100% oğurlanacaq.
Dinləyicimiz var, buyurun, eşidirik sizi. Vahid müəllim xəttədir.
Alo.
Buyurun Vahid müəllim.
Alo.
Bəli, bəli Vahid müəllim. Sabahınız xeyir.
Salam aleyküm.
Salam. Buyurun sualınızı dinləyin.
Mən diqqətlə sizə qulaq asıram. Ancaq düzdür. Bəzi vəziyyətlərlə mən razıyam. Düzdür. Bakı təmizdə iş görülür, tikinti aparılır. Amma tikinti aparılmasa belə, yenə Bakı çirkli bir şəhərdir. Onu gəlin etiraf edək. İndi də fırladılar, günah burada. O təmizləyən təşkilatlar da deyil, cəmaatın deməli, nətəzdir, mariflənməsində bu zibil məsələsidir. Bax, mən bu dəqiqə 8-ci mikrofonun dahinədən baxıram. 36-cı şey var, ateist. Onun bəli tərəfində, deməli yol tərəfdə də, 2 ildə orada gəlirlər, zibili yığırlar, orada yandırırlar, hələ də o zibil, yanmış tompalar, zibillər oradadır. 2 ildir gəlir, o bilmirəm hansı təşkilatdan. Eyni zamanda belə yerdə minlərlə tapmaq olar Bakıda. Vapşe Bakını çox təmizləyirlər, çox çirkli təmizləyirlər. Təmiz, demək olar ki, Təmizləmək işi bərbat haldadır. Bax, bu mənim öz fikrimdir.
Vahid müəllim, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Ziyəddin müəllim, Bakıda ən çox çirklənmiş ərazilər haradır? Yəni, epidemioloji baxımdan ən təhlükəli olan ərazilər.
Belə ərazilər, ümumiyyətlə, Bakıyanın 11 rayonun inzibati ərazisində mövcuddur və bununla qədər olaraq da bizim tərəfimizdən qeyd etdiyim kimi cərimələr tədbiq olunur.
Bəs ən çirkli
yəni, ən çirklilər hansıdır?
Of, bizə yəni ən çirkli hansısa bir ərazi deyək ki, vaxtında məişət tulansı daşınmırsa, bu çirkli şəhər sayılmır ki, və yaxud da çirkli rayon. Və əgər gecikdirilirsə, qrafikaya uyğun daşınmırsa, biz onu tələb edirik, daşıdırlar.
Demək siz belə tələblər eləyirsiniz də, hə?
Bəli, bəli. Rübdə bir dəfə rayon icra hakimiyyətlərindən Belə ayda bir dəfə. Rübdə bir dəfə isə Bakışar İcra Hakimiyyətində bizim sərəmizə məktublar
gəlir. Yəni demək olmaz ki, birbaşa sizin sərəncam profiliniz deyil bu məsələ.
Bilirsiniz nətər, ümumiyyətlə səhiyyə sistemində şəhərin sanitariya təmizliyi ancaq 10% sanitar həkimlərin çiyinə düşür. Yerdə qalan 90% şəhər təsərrüfatının üzərindədir.
Şəhər təsərrüfatını necə qiymətləndirirsiniz? Sizlə necə əməkdaşlıq edirlər?
Biz əməkdaşlıq belə, biz məktubları yazırıq.
Əməl edirlər mi o məktublara?
Mən bir məsələn qeyd edeyim və orada bir, yəni əhalimiz də bunu bilməlidir ki, hər bir yaşayış məntəqəsinin ərazisində mövcud nazirliklərin binaları, yəni tabelikdə olan binalar fəaliyyət göstərir. Məsələn, deyək ki, bir rayon ərazisində, eyni ərazidə həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, həm Xəzər Dəniz Çimərlik İdarəsinin, həm Azərbaycan Dövlət Müdafiə Nazirliyinin və digər icra nümayəndəliklərinin və s. idarə tabelikli binaları yerləşir. Bax, bunların arasında olan o problemlər, yəni onların yaratdığı o məişət tulantıdan vaxtına daşınmaması və ərazi mənzil kommunal departamentin müqavilələrin bağlanmaması nəhayət gətirib belə antisanitar mənbələrin yaranmasına səbəb olur. Və indi vətəndaşımız öz çıxışına qeyd etdi ki, zirzəmilərdə, deməli, su zirzəmilər müşahidə olunur, ağza qanatlar yaranır. Əlbəttə, tamamilə o fikirlə mən razıyam. Niyə yaranır bunlar? Çünki həmin ərazinin jekləri, yəni mənzil istismar sahələri vaxtında mənzil kommunal departamentlərinə müqavilə bağlamırlar və həmin binaların bağlanmış müqavilə əsasında xidmət göstərilmədiyinə görə bax belə bir şərait yaranır.
Aha,
o demək deyil ki, Bakı şəhərimiz çirklidir. Burada ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin birbaşa bu işə məsuliyyətlə yanaşmamasının nəticəsidir.
Ziyəddin müəllim, telefon xəttində bir dinləyicimiz də var. Rövşən bəy xəttədədir. Deyəsən təklifi var mövzu ilə bağlı. Buyurun Rövşən bəy, dinləyicimiz.
Qısaca deyin Rövşən bəyə, vaxtımız az da, dinləyicimiz yaman çoxdur.
Zəhmət olmasa radionuzun səsini.
Çox sağ olun, xanım, söz verdiyinizə görə.
Radionuzun səsini alardı zəhmət olmasa.
Bilirsiniz, mənim çox böyük narahat olduğum bir məsələ budur ki, 20 yanvar metrosunun içərisindən keçmək mümkün deyil. Oradakı sıxlıq, oradakı axşamüstü satılan malların bükük tullantılar, ümumiyyətlə orada oksigen çatışmamazlığı, yəni oradakı satıcıların bir mənalı olaraq orada hamısının dayanaq, oturaq vəziyyətdə hamısının papiros çəkməsi və oradakı yaranan sıxlıq, onların satdığı əşyaların nə qədər metronun içərisində sıxlıq yaratdığı, onların az qala insanların keçidi qədər yarı yer tutması, bu mailə gəlir şəhər mədəniyyətinə xas bir hal deyil. Bununla bağlı adiyyəti orqanlar nə etməlidir? Ciddi tədbirlər görməlidir. Orada həqiqətən müşahidə eləyən nümayəndələr olmalıdır adiyyət. Orada oksigen çatışmamazlığından insan metrodan çıxıb, ta ki metro çıxışını çölə qədər addımlayana qədər orada nəfəs almaq mümkün deyil. Xahiş edirəm, bununla bağlı orada o qədər sıxlıq var. İnsanlar, qadın, kişi bir-birinə toxunur. Bu, yəni, hansı şəhər mədəniyyətinə aid?
Aha, minnətdarıq sizə, Rövşən bəy, çox sağ olun.
Ziyəddin bəy, bununla bağlı, dinləyicinin dediyi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Deməli, həmin ərazi 20 yanvar sahil metronun giriş çıxışı birbaşa bu Bakı Metropoliten İdarəsinin və o cümlədən onların öz gigiyen epidemiologiya mərkəzi.
Ah, bəs siz müraciət eləmişsiniz, məhz bu bəs, məsələn, 20 yanvar ən sıx olduğu ərazidir.
İstər 20 yanvar, istər inşaatçılar metrosunun ərazisi, biz bunlarla əlaqədar olaraq həm rayon icra hakimiyyətlərindən, həm polis müvafiq orqanlarına birgə işləyirik, yəni onların yığışdırılması və yaxud da onların...
İndi deməli... Natilla xanım xəttədir, Ziyəddin bəy, eşidə görə dinləyicimiz nə deyir? Natilla xanım.
Natilla xanım, sabahınız xeyir.
Bəli, sababınız xeyir olsun.
Sizcə zəhmət olmasa, sualınızı verin.
Xanım, çox sağ olun, mən birləşdirdiyinizə görə efirə.
Buyurun.
Mən özüm, alo.
Bəli, bəli, eşidirik.
Bəli, efirdəyəm.
Bəli, bəli.
Xanım, mən özüm köklü bakılıyam. Mən yaşlı adamam özümdə. Bakının hər cür vəziyyətini görmüşəm. Bakının çirkli şəhər adı alması məni çox narahat etməkdən başqa ürəyim ağrıyır. Mən bunu eşidə bilmirəm. Dünən Sevil xanımın da çıxışına qulaq asdım. Ona mən dəstək oluram və deyirəm ki, doğrudan da belə bir hallar çox Bakının çirkli şəhər olmasını bizim xalqın bu şəraitdə yaşamasına çox pis təsir eləyir.
Aha, minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bizim vaxtımız azdır, ona görə üzr istəyirik. Tez-tez oxumalı oluruq. Daha doğrusu tez-tez kəsməli oluruq. İsmarıcılarımız yenə var. Rasim adlı dinləyicimiz, daim dinləyicimiz bizə yazıb ki, zibil qutusu yoxdur. Zibil atmağa yoxdur şəhərdə yer. Yenə dinləyicimiz var mı? Qabil bəy olmalıdır. Qabil müəllim, buyurun.
Zəhmət olsa radionuzun səsini azaldardınız. Qabil müəllim, buyurun, eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Xanım, mən birbaşa bu məsələ bir aydınlığı gətirmək istərdim.
Buyurun.
Yəni...
Radiyonuzun səsini alardı, zəhmət olmasa.
Bu, bayaq bir qardaş düzgün istiqamətləndirdi, yəni ki, marifləndirmək. Bu, həqiqətdir. Bilsiniz, bu, indi televizoru açırıq, biz baxırıq. Məsələn, cürbəcür reklamlar gedir, nə bilim, nələr gedir. Ancaq bu mövzu ilə əlaqədar, mövzu ilə əlaqədar heç bir reklam yoxdur. Yəni, bunu tez-tez televizorda, yəni, elə bil ki, göstərsinlər, məsələn, cərimələrdir, nə bilim, yəni, bu
yəni, maifləndirmə işləri aparmalıdır da, ehtiyac var.
Bəli, bəli, hökmən, bu hökmənlər. Çünki mən azı, yəni, sürücü kimi bunu deyirəm,
aha, minnətdarıq. Ziyadə müəllim, heç müraciət eləmisinizmi? Belə bir planınız varmı ki, gigiyenik epidemioloji vəziyyətlə bağlı sosial reklamlar olsun?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, istər dövlət televiziyasında, istərsə radio və digər deməli mətbuat qəzetlərimizdə, mən demək olar ki, hər gün bəlkə demək olar ki, həftədə bir dəfə mən çıxış edirəm. Aha. Bunun özü bir özü maariflənmək
işidir. Biz də sizə minnətdarıq ki, bizim təklifimizi qəbul eləmişsiniz.
Yəni, bu birinci maariflənmək işidir. İkinci də həminki də o məsələlərin hamısı da həll olmaq üzrə.
İndi telefon xəttində Salim müəllimdir. Salim müəllim, sabahınız xeyir.
Alo.
Salim müəllim, buyurun, dinləyirik sizi.
Alo.
Bəli, bəli, Salim müəllim.
Salam, mələkim.
Salam, mələkim. Salim müəllim, mümkünsə qısaca bizim 4-cə dəqiqəmiz qalıb. Qısa...
Baş üstə.
Buyurun.
Əvvəla minnətdarım bildirəm mənə söz verdiyinizə görə. İkinci deyilən yoldaşlar hamısı, deməli, doğru düzgün dedilər, ekologiya çirklənməsi barədə. Amma mən sizə deyim ki, bir nömrəli məsələ ekologiyanın çirklənməsinin səbəbi nədir? Səbəblərindən biri odur ki, maşınlar straitində, deməli, tikintilərə girir, çıxır pakışqaları çirkli, yolu bütün çirkli eləyirlər. Bu bir nömrəli məsələdir.
Aha, minnətdarıq. Siz, Ziyadə müəllim, maşınların tullantıları, bax, məsələn, London kimi şəhər dünyanın, belə deyək də, ticarət mərkəzidir və hər halda Bakıdan az adam gəlib getmir Londona. O, Avropada ən təmiz şəhərlərdən hesab olunur və Londonda nəfəs almaq çox, belə deyək, Bakı ilə müqayisə olunmaz dərəcədədir. Çünki orada avtomobillərə nəzarət var, avtomobil tullantılarına nəzarət var. Bakıda bu nə dərəcədə aktual məsələdir?
Xanım, mən bir məsələni qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müstəqil Respublikamızın paytaxt şəhər. Yəni, biz müstəqilliyimizə harasa 15 ilə yaxın, 20 ilə yaxın biz qədəm qoymuşuq. Ancaq London neçə il müstəqil ölkədir. Bu bir. İkinci də bunun, yəni, belə bir vəziyyətin yaranması, yəni, gələcəkdə əlbəttə Bakı şəhərimizin bütün normativ standart qaydalara əməl olunması, istər onun deməli... ekoloji durumunda olan bu və digər göstəricilərin hamısı London səviyyəsinə qalxması üçün bizə də müvafiq vaxt lazımdır.
London məsələsini bir kənara qoyaq, hər halda Bakı Cənubi Qafqazda da ən çirkli şəhərdir, hətta dünyada da ən çirkli şəhərdir. Yaxşı, onda avtomobillərlə bağlı müvafiq qurumlara heç müraciət eləmisinizmi?
Avtomobillərlə bağlı müvafiq yol yəni yol polis idarələri var, onlar məşğuldurlar. Yəni onlar da biz o atmosfer havasının çirklənməsini biz ölçmürük. Onlar aparırlar müşahidələr.
Aydındır. Yenə dinləyicimiz var, Ədalət müəllim.
Salam edəkim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ədalət müəllim, buyurun.
Mən Bakı şəhərində 35 ildə yaşayıram.
Radiyonuzun səsini alardınız.
Başda, başda. Qara-qara ev metrosundan düz vayın uçuluşə qədər yolun sağı solu. İnanmışsınız bir reyd eləyəm, baxın. Ukraynsk idarəsində o böyük yolkaları kəsib içində 4 mərtəbəli binalar. Nə bilim, bu nizami icra hakimiyyətinin qabağında bazara qədər bazarın sağı, solu, o boyda ağaçları mən 35 ildə görürəm, balaca ağaçları idi. Onların hamısını kəsib yerində kirlərlə dökülər, kirlər bu dəqiqədə. Düz getdi, uçuluşə qədər Gəncə prospekti ilə gələndə, Ukrayna idarəsindən, sağ, sol, elə bir ki, xatayı icra hakimiyyətindən, nizami icra hakimiyyəti yarışa giriblər. Ancaq moykalar, butkalar, bütün ağaçlar, neslər metrosunun ətrafı təmiz icra hakimiyyətinin qabağıdır. Bütün ağaçlar bu dəqiqədə kəsilir, bu dəqiqədə tikilir, qazılır, bazarın dörd bir tərəfi.
Aha, Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Səriyə xanım yazıbdı. Ziyəddin müəllim sizə müraciət edir ki, zəhmət olmasa Əhmədli qəsəbəsindən Sarayeva küçəsinə bir nümayəndə göndərin. Baxın ki, vəziyyət orada necədir? O vəziyyət Şəhid bulağına təhqirdir.
Ümumiyyətlə, xanımlar narahat olublar. Hər halda Bakının adı ən pinti şəhər olub. Xanımlar narahat eləyib. Ziyəddin müəllim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bütün belə deyə ittihamları sizə yönəltdik bugün. Hər halda siz razılaşmışdınız bizim qonağımız olmağa. Siz həmişə mətbuata açıq olursunuz. Minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun.
Burada verilişimiz başa çatmalı, çünki bir neçə saniyədən sonra biz xəbərlərə bağlanmalıyıq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi burada başa çatdı.
Bu dəfə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Başqa dinləyicilərimiz bizi bağışlasınlar, vaxtımız qutardı. Amma indi durnadan xahiş eləyəcək. Telefonu avtomata qoşsun. Siz 436-77-41-ə zəng eləyib avtomata öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Daha sonra